voru nokkrar sagnir til Hóla-Hóla.
Margar sagnir. Það er ýmsa sagnir það. Eftir að hafa leggst niður og reimleika, ég held að hafa nú verið vitleysa, ég skal ekkert það segja. Maður veit ekkert það, því það svo margt og margt sem maður ekki skilur. En hittir hann að mála þeir lögust niður, fyrir það skal ég segja þér að það var nefnilega að þeir mistu fjeðar í gjótu fyrir neðan og var allslag svona að vandræða ástand á þeim árum þar sem engin var aðdráttar en eitt að bera þetta á bakinu langar leiðir eins og víða var. Ég held nú þeir að fara mest út úr því. Í þarna má gera alveg óhemju tún með þeirri tækni sem nú er. Og líka erfileikar á byggingum. Afskaplega erfileika. Það var slæm torrist og allt. Þetta var nú helst sem fólk var sko að tyrfa baðstofurnar og allt. Og heginn og hvað eina að það var vont með rist. Sem þið kallu það. Og já.
Já, þetta er það. Svo er svo.
Og það varst eins ég var að segja um daginn, sko. Nöfn sem að rifjast nú upp hjá manni og ýmislegt. En það er svo margt sem að rifjast upp. Frá besku tíð. Ég er að detta svona í manni.